Okay, so hi everyone. I'm Elena Kirk. I teach English at Movi, and I also run and assess Movi's own English language test for exchange purposes. So we're going to just give you an overview of the information you need to know in case you do need a language test from us, but some other practical information about going on exchange. And with me here today is my colleague.
Hello, my name is Juhani Moisio. I'm an education coordinator at Movi. Hey. And part of what I deal with is also credit transfer after you come from the exchange. So we'll be talking about stuff relating to how you can prepare before you go on exchange, but also regarding the credits that you'll be doing during the exchange and their transfer. So a little bit of stuff concerning stuff before you actually start the exchange, linguistic preparation, the language exams, the tests, and then also stuff regarding the studies that you'll be doing there and credit transfer, which is important to keep in mind before you actually start doing the studies. So
absolutely.
Good information.
Yes. Sorry.
No, and if at any point any questions, yeah, probably feel free to shout them out loud and we'll repeat the questions to you guys in Zoom, so you'll hear the response.
Yes.
About 30 minutes will be.
Absolutely. I was just going to add on that note that, of course, we are not being represented today by anyone from the Swedish department or from the other languages teams. So, of course, we will do our best to answer your questions if they relate to, for example, Swedish or other languages, but we're not necessarily the experts in that department. But on that note, shall we?
We shall.
So I'm going to just briefly outline some important information about language tests and certificates that you may need before you go on your exchange, and also advertise to you some of the preparatory language courses that we have that will help you to prepare for exchange. Am I also covering point number 3? Don't remember anymore. Well,
that was actually two and three onwards were mine. Yeah. I know to some of you guys who are already leaving for exchange in the autumn, I mean, the preparatory courses might be running at the moment, but for the ones who are going for spring, this is still beneficial, and also for future reference, they can be preparatory, but they can be also brushing up after the exchange.
Absolutely. And then, of course, then will lead us to, as Juhani said, information about what to do after the exchange. All right, so language tests and certificates. As I said, I personally am in charge of the English language test that you can take at Movi for exchange purposes. But I think it's important to know that different universities will have different language requirements. They will accept different types of certificates. Some may not even require a certificate. Some might require something like more official, such as the TOEFL or the IELTS test. And others will accept our certificate from Movi. So my advice to you is to check as early as possible what are the language requirements for your university that you wish to attend on exchange. Because if it is something like TOEFL and IELTS, that's something you might want to already book in advance, because unfortunately I don't think we run those tests here, and they're more expensive than our test. But still, you would need to know that in advance. And then, of course, if you find out that they will accept our test certificate, then, of course, we run reading and writing and oral and speaking tests in one package 4 times a year. And I think in the next slide, we'll give you the dates for that. But of course, I am the person to contact. Our test only costs €40 versus something like €250 if you do the IELTS or TOEFL. But the bottom line there is check what the university that you plan to go on exchange to, check what they want from you and do it as soon as you can so that you have time to plan and prepare for which test you will take. And just a note about other languages. Of course, in the case of other languages, they might require different types of certification. Again, just the same applies. Check what you need with the university you plan to attend on exchange. Yeah, so I think that's probably that slide covered. I'm gonna admit someone else in. Okay, so yes, now these are the dates for the English tests. As I said, they run four times a year. There is one upcoming now, so you still have time to register for this May's test if you think that now is the time you need to take it. The cut-off date for registering is the 5th of May, and all you need to do is send an email to me. You can see my email address up there, elena.m.kirk@jyu.fi. And yeah, just send a message to say you want to take Marvi's language test, but also do me the favour of telling me what your department is, what you're studying, and what type of exchange you plan to take, so bilateral, Erasmus, etc. All right, so that's 5th of May for this one coming up in May. And then the next test will take place in September 2023, so this autumn. The cut-off date for registering with me is the 15th of September, and the exam dates are 26th and 27th of September. Then we have three in 2024 in January, cut-off date the 12th of January for informing me that you want to take the test, and then exam date 23rd and 24th of January. April, the cut-off date is the 12th of April, and the exam dates are the 23rd and 24th. And then May, next year, so the cut-off date being the 3rd of May, and the test date being the 14th of May. I should also point out that those days where it's got, like, for example, most of these test dates suggest that there are 2 days for the test. What that means in practice is that there will be a 2-hour reading and writing test that will be at a fixed time, and then there will be a 20 to 30 minute speaking test, which is the part that I cannot tell you until I know who's doing the test. So it could be that it either falls on the same day as the reading and writing, or then it happens on the following day. So again, when you've decided which test you want to take, if you've decided you want to take this test, you should also make sure you can keep those dates free in your calendars, because I can't really make any special circumstances and give you the times you necessarily prefer. You just have to make sure you are available for those testing dates. I think as well, I don't know if this link takes you there, but yes, I think it does, this Kieli Doris Doxet. I don't know, is it worth opening that just to show it quickly?
With the upcoming relaunch of the new university websites, I'm not sure what is there. So
right. Fair enough.
It'll be on the website. It might have changed.
Yeah, but of course, just to say that, like, if you click on that link at the bottom of the page, it will give you, again, a reminder of those, what the certificates are that are offered, what are the dates of the exam, and who you should contact, i.e. me, if you're taking English.
It does lead to the correct website at the moment.
Oh, good.
Yeah, just checking.
Well, we can just open that up quickly then, because it's always worth going through. So, yeah, as you can see, there's information about different types of exchange. And here, again, is a reminder of the dates of the upcoming English language tests that we offer at Mavi. Lots of people coming in still. And again, like I said, the reading and writing is at a fixed time. You can also already see that information on the website, but what isn't yet determined is when the speaking test will be, because, of course, I first of all need to know who's taking the test. All right, then. Moving on. And again, at this stage, does anyone have any questions? Hopefully. So far, so clear. Good. All right, then. Yes, why do language preparation? Well, I'd like to think that the answer is fairly clear to us all. There's no harm in language preparation, at least. One aspect of language preparation here as well is that even though most universities will offer courses in English, of course, everyday life is made better by being able to communicate with people in their first languages, and just everyday life situations might be made easier with that. Of course, you know, the joy of exchange is getting to know a culture, is making contacts with people from that place, not just other students, but also local people. And so, yeah, we just highly encourage you not to necessarily depend entirely on English, but explore what other language options you have out there, and see if you can pick up some language skills for the country you're visiting. And of course, you know, foreign languages are always an asset in other senses too. So we highly encourage you to investigate your options for taking those other language courses. Okay. Swedish and English. Oh, yes.
Okay. Jajamän, men det klarar du. Självklart.
Again, this is where I'm like, I cannot say too much about the Swedish courses. But of course, we do have several courses that are designed to help help you, for example, gain confidence in spoken English, or just to simply give you the opportunity to maximize the amount that you speak a language. So of course, for Swedish, we've got this these two courses.
Våga tala, prata svenska.
Våga tala and prata svenska. And of course, there's a range of e-modules that you can possibly take. And then for English, we have similar sorts of courses. Gaining confidence in English is one that we recommend for those of you who maybe still feel a bit shy about your English skills, and you just need to be able to build your confidence whilst practicing with people in a similar situation. Equally, Speak Up is another good course that you can take to help improve your English in the spoken context. And of course, we have courses like Activate Your English, which maybe kind of helps you to use your English again if you're feeling a bit rusty. So yes, but there's of course a lot more courses that we offer. So I do recommend you just go through our website, see what elective courses we have, and just pick something that appeals to you. Yes.
I'll do the other languages then. Like Elena was saying, it's always an asset to improve. And, you know, if you have the language skills of a particular language, try to rely on that one and activate that one instead of switching automatically into English, as most of the exchange students do. So it's always good to strengthen the already existing language skills with the more advanced courses that we're offering here in Movil. So they're French, German, Spanish, Russian, whatever. So if you've done the elementary Movil courses from 1 to 4, then you can move on to the advanced courses. Or if you have, you know, an advanced high school matriculation background, you've done in Ylioppilas Kirjoitus, you've written French stuff, so then you can move straight to the advanced courses. So that's always an asset, to start activating your language skills. Or then you can start from the basics if you're moving to a different country that Movi is actually, or a different language environment, and Movi is offering the courses. So every year we have courses. We've had Portuguese, we've had Hebrew, we've had different kinds of languages. So it's always an asset to activate those languages as well, because they might help you in the everyday language or everyday life of that particular.
And just on a personal level, for example, you know, when I was traveling through South America and I could speak Spanish, I felt like it was a much more meaningful experience too. And I think that's for you personally. You will find the experience more meaningful if you can communicate with someone in their language, not just in this lingua franca that we have. So yes, that link at the bottom of the page is our Kieli Tarjonta.
Yeah.
Explore, see what inspires you, and try a few out.
Try a few. Yeah, go right ahead. I mean, this is kind of like a safe environment to go ahead, give a try, and gain the confidence of using those languages as well. And then the other option is then, when we're moving to, that it's not just language courses that Movi is offering, we're also offering courses on intercultural communication, so multilingual and intercultural communication competences, because it is important to prepare for the cultural challenges and to understand the various phenomena around what you will experience at the exchange. I think Lotta kept already, so you know a little bit what's ahead, but of course that was a brief introduction. On our courses, you'll get more in-depth into it, and we'll give you tools how to process the things and event and the feelings and the emotions that happen on your exchange. It's a roller coaster ride. You know, you'll go up and low, you'll have cultural shocks, you'll have whatever, but when you have the tools and the knowledge to deal with those, that side of the exchange experience will be a lot more easier for you to handle. And of course, these intercultural communication courses are popular among the exchange students that come to UVascula. So you can already start making contact with students from the country or from the university that you're going to. So you might already have a friend in the country or in a different city or in a different country that you can visit when you leave the back ends of up here in Northern Europe and now in Central Europe that you can travel around or wherever, so it's easier to travel.
Looks like yep. We have a question, sorry.
Sorry. They'll come, the MOVI courses, signing up for MOVI courses next academic year, it will start around the 15th of August,
yeah.
The same time as in most of the courses. Usually they're all put out at the same time, and as you know, probably know the SISU logic, who's first doesn't always count, but it's a different variety. So it starts usually in mid-August up to a week until the course starts. So you have plenty of time to sign up. That was a good question. Anything else before we move to the other options? No? Another option that we have in MOVI is the Each One Teach One, which is kind of like a language tandem. So you can meet international students and have connections from your host university country. And this is especially beneficial when there's a language, if you're going to a country which is not taught in Finland or not taught
in MOVI, or in any.
For example, if you're going to Thailand, there might be a Thai student here who wants to learn Finnish. You want to learn Thai language. We'll match you up. You'll go to cinema. You'll come up with different creative ideas and learn from each other and learn the basics from that. So this Each One Teach One is a good way of making contacts and friends and learning a language that is not on offer here.
And it could also be a nice way post exchange to kind of keep on with the connections with that language and culture.
That's a good point as well. Moving on then to the other possibilities. I mean, the world's your oyster. You should know you're going on an exchange, so already the possibilities of preparing for that. Because if you're going away for the summer or are not in UVascula, there's the possibility of doing courses at other Finnish higher education institutions, open universities, and possibly have those courses transferred into your University of UVascula degree. So if you do a course that is offered on higher education level, that can be transferred into your UVascula degree. You can also do language courses at other institutions, different kind of opisto, work community colleges, working institutions and all these, but unfortunately there's no credit transfer, then it's just for your own benefit and development.
Not a bad thing.
Which is not a bad thing. But we know that students love to have their credits. So credits you can always only get from higher education, but then language courses at other institutions are for your benefit. And of course, for Erasmus students, there's the online linguistic support, perhaps. In the time of the data systems, I haven't even checked if it's working, but there's been a bit up and down with these data systems, but that's a possibility. And we all know the various phone apps. How many of you have Duolingo or something on your phone and are hooked on that one yet? See, how many of you speak Klingon and Elvish and all the other options they have? But that's a good possibility as well, all the various phone apps. Oy, 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 this is a lot. But this is something mainly for after the exchange, but important to remember now that you are planning your studies, especially the two first points. So when you are studying there, please keep the detailed course descriptions for course transfer, because only courses done at higher education institutions can be transferred. Also during the exchange. So if you do like a language course at a different organization, be sure that it's a university in order for us to get it transferred. And keep the detailed course description so we actually see what the course entails and how it can possibly replace a MOVI course. And the second ballpoint is important. Do not do courses that you have already done at the University of UVascula. Always develop and deepen your communication competences. Let's say that you've done beginner French here at Movi, then move on to a different level in France, because we cannot transfer a course that you have already done here at Movi. And if it's different, then keep the course description so we can see from the course description that there is difference. But always, so always go ahead, always develop your skills, so for sure we can get those credits transferred. But if you do the same level language course that you have already done in Jyväskylä, then it's a no-go. Then it's just, you know, brushing up on your skills. And like I said, courses, they can substitute Movi language and communication courses. So that is when the course description and the teacher evaluation decides if it's possible to replace an existing course. All courses can be included into your degree, but then they are electives. So then they're not language and communication courses, but they are regarded as elective if they are just included as they are. This is SISU terminology. So korvaavuus, that is when you replace or a substitute on an existing course, or sisällyttäminen, that is when the course that you have done is included into your degree as a voluntary. And of course, there are several study modules in Movi. So you can also get courses included into those study modules of the particular language, especially if it's not transferred into the language major, if you're a language major. So there are several ways. Of course, the credit transfer is done after the exchange, but the better you are prepared for it, the better you can, you know, you can do the choices of your studies. And also, one possibility here in Movi is that you get credits if you study your major or minor in that particular language. So let's say that you would go to France and you would be studying in French. Then there is the possibility to get maximum 8 ECTS of studies, of French studies into your degree, because you have been studying in French in France, so we give you extra credits for the work that you have been doing in your studying. So your home faculty will transfer the credits that you've done, the scientific part, the science part, but Movi will give you credits for the language bit that you did.
Yes.
And also the same applies if you're studying in English. So if you go to France and you would be studying in English, then we will give you points for the English studies that you've updated and developed your vocabulary and the gaining confidence. So then we'll give you 4 ECTS. So this is something to remember during the exchange so that you can also get these kinds of credits into your degree if you have been studying in English or in the host country language.
Yes.
Tell me.
So.
Yep. Well, that's a good question. How many credits? I wouldn't count on that because the recommendation is that you do 30 ECTS during the exchange at the host university. And sometimes even the host university set requirements on the students that the students kind of need to apply. So this is something that is Movi credits done after the exchange. I would go for the 30 ECTS just to be on the safe side. All in all, and then this is on top of that. Because you can't, will you pass all the exams at the host university? So I would plan for the 30 ECTS. That is the recommendation. For all. Yeah.
Two more questions, yeah. Maybe over here.
You. If you major in English, no. It's not for language majors. Yeah, sorry. Yep. Good one. Which open university have you been studying? Yeah, then it would be, then they are. That's a tough one. But then we, yeah. Yeah, but still, if they are the same, if you know, if you would study French 1, if you study French 1 and include it into your bachelor degree, then you can't really do French 1 once again into your master degree, because your bachelor degree is kind of part of your master's degree. So I would always, you know, develop the language skills, evolve and not, you know.
The next level.
Yeah, exactly, go to the next level and not stay put.
Any other questions?
Other questions?
Oh, yes.
Oh, yeah. Yeah, it's minor. It's only, you get it every time you get these extra credits. Every time that you're studying a science, a major or a minor, kind of like a scientific field, language courses are always included as language courses. So you don't get these extra credits. That's a good question. You don't get these extra credits from the language courses because it's already doing that language. Yeah. If you do it in English and you do it in Britain, which is the country that is speaking, then it would be, you know, then it would be 15 divided by 2, so it would be probably 4. Yeah.
I have to say, this is more complicated than when I did my exchange. So
it's a bit complicated, but every time, you know.
Glad you're here, Johanni.
Yeah. Divide by 2 or divide by 4, technically.
Did we have more slides? Or
no, the next one is like have fun and, you know.
Of course.
Yeah. Continue developing your language skills and stand out from the crowd also after your exchange. And here's our email, you know, movi@jyu. So if you have any questions, you can always write to us. These tricky ones, and we'll try to answer them accordingly. And you can also come and visit us if you happen to be on campus.
Ooh, absolutely.
That's a scary thought. No, it's always nice to see students, and you know, we're always happy to see you guys.
All right, so that was the end. Okay.
That was the end. This was the end for us. But
yeah.
You guys have fun on your exchange.
Yes.
Hey.
Best of success.
Yep.
Yeah. Thank you.
Thank you. Teemun tulla puhumaan teille turvallisuusasioista. Jatketaan tilaisuutta. Kiitos.
Kiitos Tiina ja tervetuloa munkin puolesta tähän lähtöorientaatiotilaisuuteen. Ja mun nimi on Teemu Keränen ja mä toimin yliopistolla turvallisuusasiantuntijatehtävissä. Ja tulin teille vähän niin kuin kertoilemaan siitä asiasta, että mitä ulkomailla opiskellessa on niin kuin syytä ottaa huomioon tai mitä olisi ehkä hyvä ottaa huomioon, kun sinne lähtee. Sorry for I'm speaking only Finnish this time, but you will get the presentation in English later on if you don't speak Finnish or understand it. Okei. Okay. Lähtökohtaisesti on niin kuin hyvä tietää, että teillä kaikilla opiskelijoilla kuin myös työntekijöillä on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työympäristöön myös siellä ulkomailla. Se on meidän jokaisen niin kuin perusoikeus yleisesti, se turvallisuus, mutta myös niin kuin korostetusti tässä korkeakouluympäristössä, eikä siitä voida tinkiä missään olosuhteessa. Ja se, mistä mä nyt enimmäkseen tässä puhun, tästä sun omasta roolista, siellä matkalla ollessa ja sinne valmistautuessa, että mitä asioita siellä on niin kuin hyvä ottaa huomioon. Jos olette kiinnostuneita tästä asiasta, niin Opetushallituksen julkaisema opas, turvallisesti ulkomaille opiskelijan opas, löytyy myöskin avoimena julkaisuna, ja tämä esitys perustuu hyvinkin pitkälti sen julkaisun tietoihin. Tietysti tämä on niin kuin tiivistelmä. Mutta ensinnäkin, nyt kun olette sinne matkalle lähdössä, niin mitä asioita on niinku hyvä ottaa huomioon ja suunnitella ja huolehtia ennakkoon? Suunnittelematta niin voi käydä niin, että se matka keskeytyykin jo ennenaikaisesti. Mutta kun vähän lähdette suunnittelemaan sitä ennakolta, niin tämmöisenä niin kun olette valmistautuneita, niin et tule niin helposti siellä matkallakaan yllätetyksi. Mä en tähän vakuuttamisasiaan liittyen osaa kovin tarkasti sanoa, että mitä niin kuin vakuutuksia te täältä saatte lähtiessänne, mutta se kannattaa teidän itsennekin varmistaa, että teillä on sellainen vakuutus sinne matkalle matkustaessa, että se turvaa teitä niin kuin ikävimmissäkin tapauksissa. Kaikki tietysti se matkustaminen ei ole suoraan opiskeluun liittyvää, vaan sielläkin on vapaa-aikaa, joten se vapaa-aikakin kannattaa turvata. Tärkeää on myöskin selvittää etukäteen vähän, että minkälaisia paikallisia rajoituksia ja ohjeita siellä on etukäteen, vaikkapa siellä maassa tai kaupungissa, mihin te matkustatte, tai siinä korkeakoulussa, missä te toimitte. Sitten on helpompi tietysti lähteä ja tietää, osaa toimia niiden mukaisesti jo valmiiksi. Yksi semmoinen niin kuin tärkeä asia on ennakoida ja tarkistaa, että mitä sä saat viedä mukana sinne laillisesti. Olette varmaan katsellut näitä rajaohjelmia joskus tosi TV:tä, kun ihmisiä pysäytellään ja sitten sillä ihmetellään, että kun on vaikka jotain kasveja tai elintarvikkeita mukana, niin niitä ei tosiaan välttämättä kaikkea saa viedä sinne mukana, jos varsinkin EU-alueen ulkopuolelle matkustaa. Tietysti kaikki niin kuin esimerkiksi lääkkeet ja vastaavat on myös selvitettävä, että mitä sellaisia saa viedä mukana. Terveyden kannalta on tietysti eri maissa, eri maan osissa on erilaisia terveysriskejä ja on hyvä varmistaa se, että minkälaisia rokotuksia esimerkiksi tarvitaan sinne, minne olette matkustamassa tai mitä olisi hyvä siellä olla. Ja ylipäätään erilaisia terveyteen liittyviä asioita on hyvä varmistaa ennakolta. Yksi tärkeä, millä ehkä ennalta ehkä se sitä, että ei pysähdy siihen ensimmäiseen tarkastukseen tai maahan mennessä, että nämä matkustusasiakirjat on kunnossa. Passi, jonnekin tarvitaan se viisumi ja jonnekin riittää sitten tietysti tämä kuvallinen henkilöllisyystodistus, poliisin myöntämä virallinen sellainen, niin ne kannattaa tsekata, että niissä on voimassaoloajat riittävän pitkät ja ne on myöskin ehjät. Entisenä poliisina näitä on aika paljon tarkastellut ja niissä monesti on puutteita, jotka saattaa niin kuin vaikuttaa siihen niin kuin matkustamiseen. Kannattaa varmistaa nekin hyviä. Kaikkialla ei ole näin hyvää maksujärjestelmää kuin meillä. Pankki- ja luottokorttien toimivuus kannattaa myöskin sillä lailla niin varmistaa etukäteen, että ne varmasti siellä toimii ja myöskin niin kuin varmentaa ja suojata niiden käyttö ja varata sitten käteistä myös sellaisiin tilanteisiin, missä se korttimaksu ei onnistu tai siihen liittyy niin kuin ilmeisiä riskejä. Ihan kokemuspohjaisena joskus on tuttavalta viety pankkikortti ja hän on joutunut sen kuolettaa matkalla, niin äkkiä onkin se tilanne, että jos mä oon turvannut kaiken sen matkustamisen liittyvän niin kuin kulujen maksun niin siihen pelkkään pankkikorttiin tai luottokorttiin, niin milläs mä sitten maksan itseni sieltä, että mä selviän taas kuiville, niin jonkin verran sitä käteistä kannattaa olla mukana tämmöisiä hätätilanteita varten. No, vielä on niin kuin hyvä pohtia myös ennen matkaa ihan niin kuin riskipohjaisesti, että minkälaisia asioita siellä voi tulla mulla niin kuin matkalla eteen. Minkälaisia on esimerkiksi niin kuin kotimaan ja kohdemaa erot kulttuurissa, uskonnossa, elinoloissa ja yleisessä turvallisuustilanteessa. Ja hyvä huomioida, että maan yleinen turvallisuustilanne voi olla hyvä, mutta alueellisia erojakin voi olla suuria. Ja jos kohteita on useampia, mihin matkustaa, vaikka vaihtaa yliopistosta toiseen, niin on hyvä selvittää kaikkien näiden tilanne, ei pelkästään siihen, mihin ensimmäisenä matkustaa. Turvallisuustilanteen kehittymistä on hyvä seurata aktiivisesti, ei vaan kertaalleen, sillä esimerkiksi kriisit puhkeavat usein niin kuin äkillisesti ja yllättäen, ja niistä rupeaa sitten tulee tietoa, ja jota ei välttämättä sitten bongaa, jos sitä ei niin kuin aktiivisesti seuraa. Sitten sen oman niin kuin riskikartoituksen näkökulmasta on hyvä miettiä, että minkälaisia riskejä tunnistaa liittyen esimerkiksi henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, terveyteen, kuntoon, erilaisiin vaikkapa mitä asioita itse vaikka pelkää. Sitten omaisuuteen liittyviä riskejä on hyvä pohtia, mitä ottaa matkaan, mitä siellä tarvii. Sitten kohdemaahan liittyviä riskejä, matkustusmuotoon liittyviä riskejä, miten sinne matkustaa, miten siellä liikkuu paikan päällä. Majoitukseen liittyviä riskejä, missä majoittuu tai asuu, ja tietysti sitten myöskin vapaa-aikaan liittyviä riskejä. No sitten tarkemmin terveysasioihin liittyen, niin on hyvä selvittää ennakolta niin kuin kohdemaan terveysmääräykset ja suurimmat terveysriskit hyvissä ajoin. Vähän jo tässä äsken siihen vinkkasinkin. Ja mikäli sulta löytyy jonkinlainen pitkäaikaissairaus, niin on hyvä keskustella etukäteen ennen kuin lähtee matkustamaan, niin hoitavan lääkärin kanssa tähän matkustamiseen liittyvistä riskeistä. Ja niistä löytyy aika hyvin tietoa tuolta THL:n verkkosivuilta. Kriisitilanteiden varalta tai lähinnä, jos sulle sattuu jonkinlainen onnettomuus tai sairaskohtaus, niin on hyvä olla jonkinlainen koonti omista terveystiedoista mukana, josta löytyy tieto esimerkiksi sun veriryhmästä, perussairauksista, säännöllisestä lääkityksestä, ja se on niin kuin hyvä pitää sellaisessa paikassa, jos vaikka sut löydetään jostain niin tajuttomana tai vastaavasta tilanteessa, että sen hoitohenkilökunta pystyy tarvittaessa löytämään. Jos sulla on säännöllinen lääkitys, on hyvä varata niitä säännöllisesti otettavia lääkkeitä, tarvittava määrä, ja muistaa pitää mukana aina nämä lääkkeiden reseptit, just etenkin näitä raja- ja turvallisuustarkastuksia varten. Ei tarvitse silloin yleensä ruveta selittelemään, että kyllä mulla jostain nämä löytyy nämä reseptit, vaan ne on hyvä olla silloin jo matkassa. Se yleensä nopeuttaa niiden selvityksistä läpipääsyä. Ja niin kuin äsken sanoin, niin nuo kohdemaan rokotussuositukset on hyvä tarkistella ajoissa ja hankkia se tarvittava rokotesuoja. No mistä sitä tietoa turvallisuustilanteesta on saatavilla? Ulkomaanministeriön sivuilta löytyy helposti maakohtaiset matkustustiedotteet. Niissä on aika hyvää tietoa, semmoista yleistä tietoa olemassa näiden maiden turvallisuustilanteesta sillain niin kuin alaotsikkokohtaisesti eri asioihin liittyen. Ja tieto on lähtökohtaisesti saatavilla niistä maista, joissa meillä on Suomella oma edustusto ja saatavilla on luotettavaa tietoa. Kannattaa hankkia kohdemaasta ja paikkakunnasta mahdollisimman paljon tietoa ennakkoon, ja myös muiden maiden ulkoministeriöiltä voi saada tarkempaa tietoa, jos Suomi ei sitä tarjoa. Suosittelen tallentaa sulle itsellesi kohdemaan Suomen suurlähetystön tiedot, koska sieltä sä saat matkustaessa apua kaikissa hätätilanteissa, esimerkiksi rikosonnettomuus- ja sairastapauksessa. He ovat siellä sitä varten. Ja kannattaa selvittää ennakolta myös kohdemaan viranomaisten hätänumerot, ja ulkoministeriön päivystyskeskus auttaa myös erilaisissa hätätilanteissa ihan niin kuin vuorokauden ympäri. Tämä on mun mielestä niin kuin semmoinen, mitä nykyään kannattaa aina tehdä matkustaessa, niin tehdä ulkoministeriön matkasta matkustusilmoitus. Silloin ulkoministeriössä on tieto, joka koordinoi tätä asiaa, että sä oot matkalla tietyssä maassa ja suhun osataan olla yhteydessä, jos siellä esimerkiksi maan tai alueen turvallisuustilanteessa tulee äkillisiä muutoksia. He hoitaa tätä niin kuin aktiivisesti ja sillä on niin keskeinen merkitys, että oletteko te itse sen ilmoituksen tehneet vai ei. No sitten siellä ulkomailla ollessa on hyvä huomioida se mahdollinen erilainen kulttuuri ja myöskin turvallisuustilanne. Liikennekulttuuri monissa maissa on hyvin erilaista kuin meillä täällä Suomessa. Me ollaan hyvin sääntöorientoituneita, mutta itsekin niin kuin matkustajana voin sanoa, että kaikkialla tilanne ei ole ollenkaan sama. Se perustuu yleensä vähän erilaisiin niin kuin toimintatapoihin. Ja mitä kannattaa välttää, on tietysti slummeissa liikkumista, vaarallisiksi tiedetyillä alueilla, jos sellaisia on tiedossa, ja etenkin ilta- ja yöaikaa yksin liikkumista. Asumiseen liittyen tutkitusti on todettu, että ensimmäisissä kerroksissa rakennuksissa on suurin murtautumisvaara. Ja sitten taas, jos mennään niin kuin kerrostalossa vitoskerroksen yläpuolella, niin sieltä olevista kerroksista pelastautuminen on hankalampaa. Et jos pääsette itse vaikuttaa siihen, että mihin teidän oma asunto sijoittuu tai se huone, niin tämmöiset vinkit käyttöön. Kannattaa tutustua siellä ennakolta siellä asumuksessa sekä opiskelupaikassa hätäuloskäynteihin ja vaihtoehtoisiin poistumisreitteihin. Jos tulee, vaikka nyt se tulipalo syttyy jossakin rakennuksessa, niin se on niin kuin paljon helpompi sieltä löytää, kun on ennakolta tutustunut niihin reitteihin. Kannattaa huomioida, että se voi olla pimeänä se paikka ja myöskin, jos siellä on tulipalo, niin sinne niille käytäville uloskäynnille muodostua savua, niin se navigointi on helpompaa, kun tietää ne reitit. Kannattaa tarkistaa omassa asunnossa, että palovaroittimet toimii ja sähkölaitteet on kunnossa. Kaikkialla tämä sähköturvallisuus ei ole ihan yhtä hyvällä tasolla kuin meillä Suomessa. Suosittelen säilyttämään arvoesineitä ja matkustusasiakirjoja yleisesti niin kuin turvallisessa paikassa. Ne on niin kuin kiinnostavia asioita rikollisesta näkökulmasta. Niitä ei kannata kantaa mukana, jos ei ole niin kuin välttämätöntä. No jos siellä nyt sattuu sitten kuitenkin jotain ikävää tai odottamatonta. Onneksi niitä tapahtuu varsin harvoin. Ainakaan mun tietoa ei ole hirveän paljon tullut, että semmoisia näillä matkoilla tapahtuisi, mutta varmaan jonkin verran tapahtuu. Niistä selviäminen on aina helpompaa, kuin on edes vähän varautunut. Kirjoittakaa tärkeimmät yhteystiedot muistiin, esimerkiksi se paikallinen suurlähetystö, konsulaatti, edustusto, paikallinen hätänumero, kotimaan lähiomaiset ja paikallinen yhteistyötaho. Siinä on varmaan ne tärkeimmät, mitä teidän kannattaa niin kuin merkata itselle. Sitten kannattaa tämä niin sanottu ICE-kontakti, in case of emergency-kontakti, tallentaa myöskin omaan puhelimeensa, jos viranomaiset haluaa olla yhteydessä, tarvii olla yhteydessä sun lähiomaisiin, jos et sä vaikka itse pysty heihin olemaan. Kannattaa pitää säännöllisesti yhteyttä lähiomaisiin, matkaseurueeseen ja paikalliseen organisaatioon, jotta sitten jos tulee joku hätätilanne, niin se tunnistetaan mahdollisimman nopeasti, että nythän että ei olekaan ollut hetkeä yhteydessä, että tiedetään lähteä vähän niin kuin katselemaan, että onko siellä kaikki kunnossa. Ja äsken mainitsinkin tästä vähän näistä tavaroista, että taskuvarkaita kannattaa aina niin kuin niiden varalta varautua, että sitä omaisuutta ei kuljeteta paljon matkassa. Ja jos jostain syystä joudutte ryöstön kohteeksi, niin suosiolla kannattaa luovuttaa se ryöstäjälle omaisuus, jos hän sitä vaatii, ei kannata lähteä sitä vastustamaan. Ei kannata riskeerata omaa henkeä tai terveyttä sen kustannuksella. Omaisuusvahingoista yleensä selvitään, mutta ne henki- ja terveysasiat on niin kuin paljon vakavampia. Jos joudutte rikoksen uhriksi tai kohtaatte onnettomuuden, on tärkeää, että se tulee viranomaisten, läheisten, isäntäorganisaation ja meidän, myöskin meidän tietoon, että tällainen on sattunut. Mahdollisten niin kuin korvausten, esimerkiksi vakuutusten jatkotoimien vuoksi on tärkeää, että asiasta tehdään se virallinen rikosilmoitus siellä, sille paikalliselle poliisille. Passin katoamisesta on myöskin tehtävä mahdollisimman nopeasti ilmoitus paikalliselle poliisille. Ja se on tärkeää, että sitä ei voida silloin käyttää niin herkästi väärin. Uutta passia voi hakea Suomen edustustosta, jos sellainen sieltä löytyy. Ja jos ei ole edustustoa, niin muun toisen EU-maan lähetystöstä voi saada hätämatkustusasiakirja, jolla pääsee myöskin matkustamaan. Ja kannattaa ottaa valmiiksi kopio siitä omasta kadonneesta, tai siis ei kadonneesta passista, mutta kopiopassista, niin pystyy osoittamaan, että sulla semmoinen asiakirja on ollut olemassa ja menee vähemmän aikaa siihen niin kuin kansainvälisellä kontakteilla selvittämiseen, asian selvittämiseen. No tässä on muutama suositus. Kannattaa suhtautua varauksella siellä matkustaessa vieraisiin, liian avuliaisiin henkilöihin. Nämä on aika monesti kytkeytyy tämmöisiin yleisiin turistien huijauskeinoihin. Taksimatkat ilman mittaria. No se nyt on nykypäivänä mahdollista, kun erilaisia applikaatioita maksetaan sitä kautta. Majapaikkojen suosittelijat, kaduilla olevat rahanvaihtajat, niin näitä kannattaa niin kuin yleisesti välttää. Tärkeää on kunnioittaa ja noudattaa paikallisia lakeja ja tapoja. Niiden tulkinta voi olla jyrkempää kuin täällä meidän maassa, joten sekin kannattaa niin kuin tosiaan selvittää etukäteen. Uskonto ja kulttuuri on myöskin niin kuin sellaisia asioita, että sulta voidaan odottaa esimerkiksi tietynlaista pukeutumista tai käyttäytymistä uskonnosta tai muista sosiaalisista säännöistä johtuen. Ja missä kannattaa olla varovainen? Tietysti ne maksuvälineet on kiinnostavia, eli pankki ja bensa ja muilla maksuautomaateilla asioidessa kannattaa katsoa, että se itse asiointilaite on niin kuin, tavallaan niin kuin oikean näköinen ja myöskin, että sitä ei kukaan nyt kurki siellä, kun sä makselet. Ja sitten kun maksat esimerkiksi ravintolalaskuja. No sitten jos iskeekin, niin kuin sanotaanko, että laajempi hätä- ja poikkeustilanne vaikka siihen maahan tai alueelle, mitä kannattaa silloin tehdä? No, yleisesti olla tarkkaavainen ja seurata sitä tilanteen kehittymistä. Pitää huoli, että on tavoitettavissa esimerkiksi, että matkapuhelimen akku on ladattu ja pystyy sitten tarpeen mukaan vastaamaan, jos sulle jostain soitetaan. Tärkeää on, että ne tärkeät puhelinnumerot löytyy sun puhelimesta valmiiksi ja sitten myöskin pitää mukana passia tai muuta matkustusasiakirjaa, jotta voi tarvittaessa varmentaa henkilöllisyyden viranomaisille. Tämmöisessä tilanteessa yleensä viranomaistoiminnan rooli myöskin korostuu ja erilaisia tarkastuksia saatetaan tehdä. Kannattaa seurata uutisia. Sieltä yleensä tulee tietoa näistä tämmöisen tilanteen kehittymisestä ja erilaiset kansainväliset luotetut viestimet, esimerkiksi BBC, CNN ja vastaavat, niin tuottaa yleensä aika hyvin sellaisista isommista kriiseistä tietoa. Ja epävarmoissa tilanteissa kannattaa kysyä neuvoa paikallisilta viranomaisilta, jos ei tiedä, että miten toimia. Ja ennen kaikkea noudattaa viranomaisten ohjeita ja suosituksia. Näin. Tässä oli tämä minun esitykseni. Mä toivotan teille kaikille tosi hyvää ja turvallista vaihto-opiskelua. Nyt olisi aika minuutin verran, parin verran kysymyksille, jos sellaisia tulee. Joo.
Wow, oh my god.
Joo, kyllä mä näin näkisin, että ne tulosteet riittää, että jos sen pystyy itselleen tulostamaan. Totta kai, jos sulla on niin kuin verkkoyhteys olemassa, niin sä pystyt yleensä näyttää sen sieltä myöskin sieltä kannasta suoraan, mutta tietysti kaikkialla viranomaiset ei tunne näitä suomalaisia järjestelmiä, että siinä mielessä monesti ne paperivaihtoehdot on hyviä niin kuin varmistamaan sen, ja jos vaikka verkkoyhteyksien kanssa on ongelmaa, niin helpottaa sitä, että se on niin kuin saatavilla. Okei, jos ei muita kysymyksiä, ei saanut siellä langoillakaan olla.
Zoomista äsken yritti tulla kysymys ilmeisesti, okei. Mutta oliko kuka siellä yritti kysyä?
Mulla meni ainakin äsken vahingossa mikki päälle, että voi olla, että kuuluu se.
Joo, ei se mitään. Hyvä. Okei, kiitos mun puolesta ja mukavat vapuut kaikille.
Joo, moikka, mä oon Marianne YTHS:ltä.
Ja mä oon Päivi, moi.
Elikkä tosiaan tultiin kertomaan semmoisia huomioon otettavia asioita vielä tässä ennen sitä vaihdon hetkeä. Ja vähän tuosta oven läpi kuulukin, että jotain semmoisia yleisiä asioita ilmeisesti käytiinkin jo läpi, että mitä numeroita on hyvä sinne puhelimeen tallentaa ja selvittää ennen lähtöä, mutta toi matkavakuutus on tärkeää, että se on koko matka-ajalle hankittuna ja sen reunaehdot kannattaa tarkistaa, että mitä se korvaa ja mitä ei. Ja ulkoministeriön sivuilla tuo matkustusilmoitus on aika tärkeää tehdä. Ja sitten toi eurooppalainen sairaanhoitokortti Kelalta kannattaa hankkia, mikäli matkustaa EU:n sisällä, niin siellä saa sitten paikallisten hinnalla niin sanotusti ne terveydenhoitopalvelut. Ja YTHS:ltä sitten kirjoitellaan noi opiskelijavaihtoon liittyvät todistukset. Ja jos se kohdemaan yliopisto edellyttää jotakin labratutkimuksia tai röntgentutkimuksia, niin kuin esimerkiksi keuhkokuvaa tai HIV-testejä ja sen semmoisia, niin ne on maksullisia. Että todistukset saa meiltä ja hyvissä ajoin kannattaa olla niidenkin asioiden tiimoilta yhteyksissä sitten. Ja rokotuksiin liittyen voisi sanoa, että vuoden 75 jälkeen syntyneillä on hyvät rokotuskattavuudet, ellei sitten vanhemmat ole kieltänyt rokottamista. Että sieltä omilta paikkakunnilta voi tarkistaa niitä rokotetietoja terveyskeskuksista ja neuvolakortti, jos sattuu olemaan tallella, niin sekin on hyvä dokumentti. Ja jos on työterveyshuollossa pistetty rokotteita, niin myös sieltä saa niitä tietoja. Et tosiaan nuo MPR-rokotukset, mitkä tuossa on mainittu, niin ne pistetään jo siellä neuvola-iässä noin 1,5-vuotiaana ja sitten 6-vuotiaana se tehosta. Ja sitten tuo jäykkäkouristuskurkkumetärokote on myös tärkeä olla voimassa, että nykyisin se on 20 vuotta siitä hetkestä, kun se on viimeksi pistetty. Meillä YTHS:llä toi digipuoli hoitaa näitä rokotusasioita, että self-palvelu on varmaan valtaosalle tuttu, niin siellä kannattaa täytellä se lomake sitten hyvissä ajoin, 2-3 kuukautta ennen sitä matkaa, niin ehtii varmasti saamaan sit kaikki nuo sarjarokotteetkin voimaa. Ja siellä käytäntönä on se, että sitten terveydenhoitajat käy ne lomakkeet läpi ja sitten lähettää sinne selfiin viestiä, että mitä rokotteita te tarvitte. Ja lääkäri tekee siellä reseptin ja sitten käyttää vaan apteekista hankkimassa tarvittavat rokotteet ja me niitä sitten siellä pistetään teille. Ja sitten jos jäisikin hilkulle, että teillä on alle 6 viikkoa siihen lähtöön, niin sitten kannattaa soittaa sinne meidän ajanvarausnumeroon, niin laitetaan sitten vähän pipinää kinttuihin. Ja sitten jos olisi jotain perussairauksia, lääkityksiä, jotain semmoista erityistä huomioa, niin sitten kannattaa tarkistaa, että siellä on varmasti kaikki yhteystiedot oikein ja ottaa tuo huomioon, että se puhelu tulee sitten tuntemattomasta numerosta. Ja tosiaan hyvistä ajoin kannattaa sinne apteekkiinkin mennä sitten asioimaan, että jos on jotain saatavuusongelmia niistä rokotteista, niin ei jää sitten ilman. Siinä varmaan tärkeimmät. Jatkatko sinä sitten?
Jeps, eli on listattu tämmöisiä maakohtaisia suosituksia, mitä voi itsekin käydä katsomassa. Tuossa on tuota linkkiä terveyskirjaston sivustolle. Siellä kerrotaan suosituksista, mitä rokotuksia kannattaisi ottaa, ja samoin malariaestolääkityksestä on tietoa, että minne alueelle sitä suositellaan. Ja siellä on tosiaan ihan maittain sitä tietoa saatavilla. Koronavirukseen liittyviä ajankohtaisia tietoja löytyy edelleen netistä, että niihin on syytä myös tutustua, vaikka tilanne on sen osalta jo onneksi rauhoittumaan päin. Ja sitten yleistä asiaa sairauden varalta, eli se matkavakuutus, niin kuin jo todettiin, on tärkeä olla voimassa. Ja meidän palveluita ajatellen se tulee huomioida, että me ei voida antaa palveluja ulkomailla olevalle, pitkäaikaisesti tai lyhytaikaisestikaan olevalle henkilölle. Siinä on tämmöinen potilasvakuutusasia, mikä estää sen palvelujen antamisen ulkomaille. Edes etäyhteydellä ei voida palveluja ulkomaille antaa. Ja tämän takia on tärkeää ottaa jo etukäteen selvää siitä kohdemaan terveyspalveluista, että jos tuleekin tilanne, että tarvii sairaudenhoitoon apua sitten siellä. Ja Suomen ja muiden EU-maiden lähetystöt tarvittaessa toki sitten auttaa. Ja niidenkin yhteystiedot kannattaa olla selvillä ennen matkaa. Sitten on tuommoinen yleinen ohje tuossa, että puhelimeen kannattaa läheisen numeron eteen tuo ICE-koodi laittaa, niin tarvittaessa sitä kautta voidaan sitten läheiseen olla yhteydessä. Ja tässä on vielä tuosta, että jos on säännöllistä lääkitystä vaativa sairaus, tämä kannattaa huomioida ennen lähtöä, hankkia tarvittavat lääkitykset ajoissa ja katsoa, että sitä on riittävästi sitä lääkettä mukana. Joistain maista saa sähköisellä reseptillä lääkkeitä ostettua, esimerkiksi, tai tällä hetkellä ne maat on Viro, Kroatia, Portugali. Joo. Ja tulisi olla mukana myös tämmöinen lääkemääräys englanninkielisenä paperiversiona, minkä saa pyydettyä apteekista tulosteena. Sitten vielä yleistä matkailuohjeistusta, eli omalla käytöksellä voi hyvinkin vaikuttaa siihen, kuinka kivasti ulkomailla oleskelu sujuu, ottaa huomioon paikallisen kulttuurin ylipäätään, mutta et liikennekulttuurin, alkoholin ja muiden päihteiden käyttö kannattaa huomioida. Seksitautien osalta kanssa kannattaa suojautua. Ja riittävä aurinkosuojaus, toki kotimaassa myös Suomessa ja ulkomailla. Joo, tässä oli meidän asiat lyhyesti kootusti. Tuleeko kysyttävää?
Joo, täällä Zoomissa tuli kysymys, että hetkinen, eli YTHS:ltä olisi voinut pyytää terveystarkastusta kautta lomakkeen täyttöä, vaikka vaihto ei ole pakollinen. Vai ymmärsinkö väärin, mitä äsken sanottiin, kun vissiin, muistaakseni jossain aiemmassa vaiheessa puhuttiin, että vaan silloin, jos vaihto on pakollinen, niin pystyy YTHS:ltä saamaan. Okei. Okay.